Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia įvykiai ir komentarai, aptariam reikšmingiausius ir labiausiai rezonavusius praėjusią savaitę įvykius. Šįryt drauge su LRT tyrimų skyriaus vadove Indre Makaraityte. Indre, labas.
Labas rytas.
Eglė Samoškaitė, TV3 žurnalistė, TV3 portalo žurnalistė. Eglė, labas.
Labas rytas.
Na, kalbamės, kaip visada, apie tai, kas rūpi žmonėms, ir jeigu tie žmonės taip pat norėtų prie mūsų prisijungti, maloniai kviečiame studijos telefonu 2431431. Žinių radio programėlė jūsų reakcijoms taip pat atidaryta. Ir temų grandinėle, kaip visada, judam, pagrindiniai savaitės ir pastarųjų dienų įvykiai, aišku, pastarųjų dienų įvykis vienas įdomesnių yra. Net nežinau, kiek čia yra netikėtumo tame įvykį, bet vis tiek aptarti reikėtų ir apmastyti, kas čia vyksta. Valstybės dūmos rinkimai Rusijoje, jie baigėsi. Aišku, beje, mes, jūs ir aš, nesam žurnalistiką pabaigę, esam politologiją pabaigę visi trys. Ir vis dėlto, kai mokė mus politologijos, visą laiką sakė, žiūrėk, ten rinkimų aktyvumą, valdančiosios partijos rodiklį, na, tokius bazinius rinkimų rezultatus, tai tas rinkimų aktyvumas, beje, trijų dienų balsavimas buvo, reiktų pasakyti, tas irgi svarbu, bendras aktyvumas yra kiek daugiau nei 45%. Vieningoji Rusija, valdančioji partija, na, šiaip jau ir jie patys ten džiaugiasi ir sako, kad konstitucinė dauguma turės, artėja prie 50%, suskaičiavus 60% biuletenių. Na, turbūt elementarus klausimas, šiaip sveikose šalyse, sveikose demokratinė prasme, dažniausiai suveikia tokia švituoklė, žinot, pabūna vieni valdžioj, paskui pasikeičia kiti, žmonės nurašo visokias ten ekonominės, covidinės bėdas ant valdančiųjų, išrenka naujus Rusijoje, šita švituoklė panašu jau kuris laikas neveikia. Eglė, kaip jūs vertintumėt rinkimų rezultatą, jis yra kažkuo tai įdomus, netikėtas jums kaip politologė ir vis dėlto viskas čia aišku dėsninga ir na, kaip du kartu.
Na, man vis tik aš iš tų žmonių, kur nieko labai nesitikėjau iš tų rinkimų, tai nieko labai ir nenustebino, nes, na, valdančioji partija šiaip yra taip atrodo, kad šiuo metu užsitikrina konstitucinę daugumą ir toliau šitas traukinys važiuos. Tai ką reikia pasakyti, kad, aišku, didžioji dalis oponentų yra arba susodinti kalėjimus, arba išvykti iš šalies, arba negalėjo dalyvauti rinkimuose, tai kaip ir natūralu, bet turint tą omeny, tai kad iš tikrųjų vos ne vos tada užsitikrina konstitucinę daugumą, na kaip ir rodo, kad nėra to tokio džiaugsmo Rusijoje valdančiaisiais. Akivaizdu, kad na, Putino populiarumas yra kur kas didesnis negu vieningosios Rusijos, nors ten yra susisiekintis indai natūraliai, bet na, žmonės kažkodėl tikriausiai vis dar Putino brazdėlį išsikėlė į viršų laiko. O
na, galima vakar matyti buvo išeinančių, tai. Žinot, kai ten pakalbina žurnalistai išeinančių, na, tikrai tas Putino kultas, kaip jūs sakėte, ar brazdėlis yra svarbus ir matytas reitingas yra vis dėlto gan aukštas. Kuo jūs paaiškintumėt vis dėlto, kad tiek metų vado kultas nei kiek nesusibuoja?
Na, žmonėms garantuoti reikia kažkuo tikėti ir ypač, kai apsupi priešais, na, formaliais, neformaliais, tikrais, netikrais, tai vis tiek žmonės ieško į ką atsiremti kažkokią atsparos tašką. Tai tikėtina, kad, na, Putinas atrodo jiems kaip jų valstybės veido išsaugotojas, na, dažnai rusai, kai yra pakalbinami, jie sako, kad dabar Rusija gerbė panašiai taip, kaip kad Sovietų Sąjungos laikais, kai kuriems žmonėms Rusijoje tai yra svarbu. Ir, bet man atrodo, kad, na, Putino tas toks išsilaikė populiarumas ganėtinai aukštas ir dėl to, kad, na, yra specialiai kartais leidžiama, kad, tarkime, vieningosios Rusijos politikų na, tam tikras na, reitingas ar kažkoks įvaizdis susviruotų ir tada kaip opozicija Putinas atrodo, na, iš tikrųjų visada tvirtas, visada nesviruojantis, išskyrus ten tos keletą atvejų, kai Navalno grupė paviešino ten, tarkim, apie jo rūmus ir panašiai, bet iš principo, na, tokių atvejų nebuvo daug, o daugiau tai vyksta aplink jo aplinko žmonės ir kitus.
Na, dar net meskim ir to propagandinio, sakykim, propagandos bendros įtakos žmonių požiūrį, tikrai didžiulė įtaka, bet kokia kritika yra, kaip jūs sakot, ar Navalno ar kitų gala staigiai užgniaužiama. Nors beje, Egle, kai minėjot, kad vis tiek didžiai daliai žmonių Rusijai rūpi, kad Rusija svarbi, ją gerbia, reikšminga šalis ir Putinas mėgina, sakykim, tą savo prezidentavimu pabrėžti nuolat, bet vis dėlto Levados, kuri čia taip pat užsienio agentų, man atrodo, buvo ne taip senai paskelbta, sociologiniai tyrimai, aš vis pasižiūriu, gana įdomias tendencijas rodydavo, kad na, klausimai kasmet vis klausimų paletė būna, ar jums svarbu, kad Rusija būtų gerbiama didelė šalis, žinot, didvalstybė. Ir kitas klausimas šalia, ar jums svarbu, kad Rusija būtų tiesiog normali šalis be jokių tenais didžiulių ambicijų. Ir didėja šiek tiek atsakančiųjų į tą klausimą, kad mums rūpi, kad mūsų šalis būtų tiesiog normali šalis, ne kažkokia ten labai didelė, svarbi, reikšminga ir taip toliau ir panašiai. Bet Indre, apmastykim su jumis Rusijos rinkimus. Kokias jums mintis jie sukėlė?
Aš tai visai pritarčiau nuomonėj, kad ten nebuvo rinkimų. Ten tiesiog nebuvo rinkimų. Įvyko procesas, na toks, dar vieną kartą legitimizavo dūmą Putinas ir jo aplinka, režimas, kitaip tariant, ir viskas. Tai, na, tiesiog...
Tiesiog nėra ką čia pasakyti.
Nes didžiausi diktatoriai apie... imituoja rinkimus. Net didžiausiams diktatoriams tų rinkimų reikia, na, argumentų. Tam, kad argumentuotų ir tam, kad pateisintų savo egzistavimą. Tai niekas nieko čia iš tų rinkimų nesitikėjo, juo labiau, kad na, iš tiesų tie procesai, kaip ir Eglė paminėjo, opozicijos gniaužimo, išvarimo visų, kas dar kažką galėjo ten pajudinti, padaryti iš šalies arba įkalinimo, tai na, mes čia toks truputėlį orą virpinam. Ir aš norėčiau grįžti šiaip tai turbūt prie Lietuvos, kur kas mane neramina Lietuvoje, iš tikrųjų, tai kad nepaisant to, kas, kaip atrodo Rusijoje ir Baltarusijoje įvykiai, čia pradedama kvestionuoti užsienio politikos na, pagrindiniai prioritetai ir mūsų stovėsena. Ir tai daro ne tik radikalai, kurie renkasi mitingus čia kiekvieną savaitę, bet man didžiausia tokį nerimą kelia tai, kad net ir opozicinės partijos, kurios na, šiaip tai turėtų manyti, kad na, neturėtų tokių taip pigiai siekti populiarumo, vis dėlto tai daro.
Šiandien ryte o kodėl tai yra pavojinga, Indrė, jūsų požiūriu? Kodėl na, kalbėti apie tai, kad gal kažką keičia užsienio politikoje, yra grėsminga jūsų akimis?
Nes Lietuvoje, jeigu kyla klausimas, ar čia mes viską teisingai darom ir gal kažką reikėtų keisti, tai pasirinkimas yra mažas, ką reikėtų keisti. Tai arba nusileidė ir bendrauji su diktatoriais, ar ne su Kremliaus režimu arba su Lukašenkos režimu, nusileidė jų reikalavimams ir manipulacijoms. Arba nenusileidė. Tai pasirinkimo čia didelio nėra.
O tie, kurie sako, kad net Merkel važinėja, ten ir Amerikos, sakykim, kontaktuoja lyderiai.
Tai Merkel gali važinėti ir Makronas gali važinėti, bet Lietuvos svoris yra šiek tiek kitoks ir įrankiai yra kitokie. Tai šiandien ryte kaip tik perskaičiau LRT LT portale interviu su Skverneliu ir kažkaip užstrigo man jo pasakymas, čia gal netiesiogiai susijęs su Rusija, bet labiau gal su Lukašenka, kad na, prieš pradedant tapti, sakykime, ten tuo opozicijos palaikymo tokiu pirmūnu, Lietuvai reikėjo įsivertinti, ar mes atlaikysime smūgį Lukašenkos. Tai viena vertus tai yra visiška manipuliacija, nes visą Cichanovskojos perėmimo procesą valdė dar jo vyriausybė ir Linkevičius. Kita vertus, na, vienintelis dalykas, kas iš tiesų nauja šitos vyriausybės užsienio politikoje, tai yra santykiai su Kinija. Visa kita, kaip yra tas testinumas, bet tas Skvernelio noras perkrauti santykius su Rusija, ką mes prisimenam iš prezidento rinkimų kampanijos pradžios pačios, kaip jis įsuko, kad perkraukim santykius su Rusija, dabar vos neperkraukim santykius su Baltarusija, peržiūrėkim, ką mes čia netai padarėm ir kaip čia reikėtų truputėlį na, tą silpniau reaguoti, tai kelia šiokį tokį nerimą, kad tai nepersikeltų į platesnės, į platesnės, sakykime, diskusijas, vien todėl, kad tai yra populistiškai gana lengva tema, ypatingai dėl to, kad šiuo metu Lietuvoje yra 4000 imigrantų, su kuriais nežinoma, ką daryti ir visiškai neaiškiai perspektyva, kas bus po pusės metų su jais ar po metų su jais, ir kiek dar migrantų atsiras gal ne žiemą, bet pavasarį, kai atšils oras, tai, na, tai yra toks, sakykime, nerimą keliantis dalykas.
Supratau. Egle, jūs kaip žiūrit, na, į šitą temą, viena vertus, esam demokratinė šalis, žmonės gali diskutuoti dėl kas jiems betrodytų svarbu, užsienio saugumo politika, kaip jie mato perspektyvą ir galbūt visiškai normalu, kad jie kritikuoja ar valdančiųjų tam tikrus sprendimus ir rėjimus. Kita vertus, Indrė sako nerimą, kai kas kelia, kad na, nebūtų išklibinti tie pamatai mūsų laikysenos, mūsų stovėsenos užsienio politikoje. O kaip jūs į tai žiūrit?
Na, bet kuriuo atveju ne viena valstybė ir ne vienas žmogus negali būti rigidiški. Tai reiškia, negali keičiantis aplinkybėms laikytis lygiai tos pačios nuomonės, kokios laikės prieš 10 ar 20 metų. Pirmas dalykas, į ką aš atkreipčiau dėmesį, kad iki tol, bent jau iki šiol vyravo Lietuvoje užsienio politikos klausimais platus politinių partijų sutarimas. Tačiau tas sutarimas, galima sakyti, išnyko po to, kai vienašališkai Kinijos atžvilgiu mes pradėjome vystyti naują užsienio politiką. Ir to nebuvo pasiekta partijų susitarimu. Tai daroma tiesiog esamos valdančiosios daugumos, turint savo natūralų kažkokius lūkesčius, galbūt net ir vystant tam tikrą ekonominę politiką.
Kiek galbūt suprantu, dar galim pridurti ir prezidento Nausėdo šią poziciją nėra sakykime, na, jinai nėra galbūt viešai deklaruojama ir labai aiškiai, bet vis dėlto jinai nėra tokia Kinijos atžvilgių, kokia galbūt norėtų matyti valdantieji.
Taip. Ir šiuo atveju, na, kadangi jau ėmėsi vienašališkų veiksmų, tai natūralu, kad juos tuos dalykus galima kritikuoti, nes dėl jų nebuvo sutarta. Tai vienas aspektas. Kitas aspektas yra Baltarusija. Iš tikro, gal vis tiek pirmiausia, žinoma, čia yra sudėtingas klausimas, jis nėra vienalytis, vienareikšmis, bet Lietuvos interesas ilguoju laikotarpiu, kaip ir kitų vakarų valstybių, yra išlaikyti Baltarusiją kaip buferio zoną. Ir tam buvo reikalinga, kad Lukašenka manevruotų tarp vakarų ir rytų, kaip jis ir mėgdavo, kad štai čia gausiu truputėlį lėšų iš vakarų, truputėlį pagalbos iš rytų, bet tas buvo naudinga mums. Šiuo atveju, kadangi jau taip nutiko, kaip nutiko, Lukašenkai neliko jokio kito pasirinkimo, kaip tik bėgti pagalbos pas tėtį Putiną. Ir šiuo atžvilgiu mums tai yra na, nepalanku, neparanku ir tai reiškia, kad na, Rusijos, na, tiesiog galime traktuoti, kad Rusiją turime tiek iš Kaliningrado srities, tiek iš pietryčių jau dabar krypties.
Na, argumentai.
Ir tai reiškia, kad galima kritikuoti tuos dalykus, bet tai yra ilgalaikis procesas.
Padarom trumpą pertraukėlę, atsakys Indrė Makar. Čia iš tikro rimti klausimai, ar vis dėlto nepastūmėm Lukašenkos dar labiau į Putino glėbį ir ar buvo sutarimas užsienio politikos pagrindinių veikėjų dėl santykių su Kinija, ar konservatoriai vis dėlto čia ne patys nusprendė ir patys tai vieni darė. Dabar reklama, po minutę sugrįžę su Indrė Makaraityte ir Egle Samoškaite pratęsim laidą. Taigi, grįžtam į studijas Indrė Makaraitytė, LRT tyrimų skyriaus vadovė ir Eglė Samoškaitė, TV3 portalo žurnalistė, 2431431. Tiems, kas norėtų prisijungti telefonu ir užduot klausimą ar savo repliką pasidalinti, taip pat žinių radio komentaruose programėlėje galit palikti savo komentarą. Justas rašo, ar nemanot, kad mūsų užsienio politika yra stipriai peržengusi ribas. Indrė, ką Eglė sakė, kad na, su Baltarusija ar nebus taip, kad dar labiau pastumėjom jos integraciją su Rusija savo labai stiprią tokią sankcinę politiką, stiprią kritiką antidemokratiniam procesam ten. Ką jūs apie tai galvojate?
Tai aš manau, kad tai buvo neišvengiama turbūt, kad Lukašenka važiuoja pas Putiną ir prašo pagalbos, tai čia net turbūt niekam abejonių nekilo, kad jisai taip darys, bet dabar taip, klausimas
yra... Nelieka toks, buferio, kaip sakė.
Nelieka
Agnė,
buferio, bet klausimas yra toksai, ar mes, ar, ta prasme, ar Lietuva iš viso galėjo elgtis kitaip. Nežinau, tai jeigu mes čia deklaruojam vertybinę politiką, ypatingai dėl žmogaus teisių ir demokratijos, tai nebuvo jokio kito pasirinkimo, kaip elgtis. Tai nežinau, aš neįsivaizduoju, net pats Skvernelis, tas pats kritikuodamas dabartinę vyriausybę, sakau, na, jis pradėjo visą tai ir tai yra labai lengva pasakyti, kai tu jau nebevadovauji vyriausybei ir kritikuoti tuos žingsnius, bet kai tu esi prie vyriausybės vairo ir tu turi priimti sprendimą ar priimti žmonės, kurie yra mušami, kalinami, kankinami Baltarusijoje į Lietuvą, sukurti kažkokį tai humanitarinį koridorių, kad jie visi atvažiuotų. Na, tai aš nežinau, ar kam nors čia kilo klausimų.
Jeigu prie valstiečių ir prie Skvernelių, ir Cikanovska buvo čia pakviesta, ir kiti sakykime, stiprus ėjimai buvo taip, padaryti prie šitos vyriausybės.
Bet iš tikrųjų, bet šiuo aspektu yra labai įdomus dalykas. Pavyzdžiui, kai Lukašenka, kitaip tariant, išstūmė Cikanovską iš Baltarusijos, kiek man teko girdėti, buvęs ministras Linkevičius dėl to nepasitarė nei su premjeru, nei su prezidentu. Ir na, šiuo atveju, jeigu tai tiesa, na, bent jau sakė žmonės, kurie yra susipažinę su situacija, tai iš dalies yra atsitiktinumų toks vajus, nulėmė tą tokį dalyką. Ir be to viskas priklauso ir nuo to, kokį tu vaidmenį suteikė na, asmeniui valstybėje, ar tiesiog apsaugai, ar traktuoji kaip prezidentą išrinktai, tai nuo to irgi tie dalykai priklauso, bet aišku, neabejotina, kad jeigu yra opozicijos atstovi, kuriems grėsia na, kažkoks susidorojimas, na, tai čia natūraliai iš humaniškumo pagrindų būtina padėti.
Supratau, bet kolegės, ar tai nereiškia, kad vis dėl to ir ką Indrė sakė, kad tos diskusijos dėl užsienio politikos atsirado, kad per mažai tariamasi dėl tokių strateginių ėjimų ir per mažai sutariama?
Aurimai, nu, aš šiaip pavyzdžiui, aš apskritai manau, kad su visom vyriausybėm Lietuva turi didžiulę problemą, nes na, to komunikavimo trūksta. Nu, nežinau dabar, vat, nei vienos vyriausybės, nei vieno premjero ar nei vieno, sakykime, ten ministro, kur galėtum pasakyti, kad buvo tobula komunikacija. Nu, ta prasme, taip nėra. Ir tos komunikacijos trūksta ypatingai sudėtingais klausimais. Taip ten tu gali, dabar galima sakyti, kad Linkevičius su niekuo nesitarė. Mes prisimename, koks tai buvo laikotarpis, kad tai apskritai viskas buvo sprendžiama ekstra atveju ir
valandomis realiai reikėjo sprendimus.
Man ypatinga Lietuvoje gandų politika. Vienas kažką nuleidžia ir mes paskui gromuluojame eteryje ir sakome, žinote, vat, taip kažką žmonės sakė. Nu tai šiaip nelabai taip gerai daryti, bet kita vertus, aš pavyzdžiui įsivaizduoju, kad na, ta mūsų iliuzija, kad Lukašenka yra kažkoks buferis ir kad jis čia taip pat manevruodamas mums padės tapti saugesniais ar mums tą tokį sukurs tokią saugumo iliuziją, tai vat ir buvo saugumo iliuzija. Tai kiek kartų buvo bandymų Lukašenka ten patraukti savo pusę, kaip rinkimai, taip kankinimai, taip žmonės sėdi kalėjimuose. Čia pirmas kartas buvo, kai buvo įkalinti opozicijos atstovai. Aš pamenu pati, kai aš važiavau po 2011 metais berods į Baltarusiją, tai buvo tokio masto represijos, aš vaikščioti gatve negalėjau laisvai. Mus iš karto, prasme, mus sekė ir mus stebėjo. Aš grįžau atgal traukiniu, aš bijojau atsimerkti, kai šalia manęs atsisėdo žmogus ir pradėjo cigaretes vinioti į tuos čiūžinius, aš galvojau, tikrai man ruošia provokacija kažkokia, nes tom cigaretėm, kai mane išlys, kur nors pasienė, taip aš ten ir kukuosiu. Tai buvo kada? Tai buvo prieš 10 metų. Buvo lygiai tas pats, o mes čia žaidėm kažkokias iliuzijas, kad čia toj Baltarusijoj, nu maždaug kažkaip susitvarkys. Nu nesusitvarkė, nu sprogo. Tai aš manau, kad tiesiog tai yra krizė, į kurią reikia reaguoti, bet pirmiausia reikia reaguoti viduje ir viduje aiškintis, kokios yra mūsų vertybės, nes na, ta tokia realpolitik, na, tai jinai yra, na taip, kažkuria prasme čia gal irgi yra ta tokia va, ta politika, kurios mums yra geriausia ir pragmatiškiausia šiuo metu imtis ir tą toliau tęsti, dėl to, kad nėra galimybių šnekėtis nei su Lukašenka, nei su Putinu. Tą mes esam, Lietuva turbūt pabandžius ne vieną kartą ir daug kartų nudegus.
Egle, sutinkat?
Vidutiniškai, nes visų pirma, mes iki tol ir labai nemažai laiko šnekėjomės su to pačiu Lukašenka. Tiek aukščiausioje lygmenių, priminsiu, Dalia Grybauskaitė buvo Vilniuje su juo susitikusi, tiek bet ir žemesniuoju lygmeniu.
Egle, tai buvo senovėje.
Bet jis buvo diktatorius visada.
Tai aš ir sakau, kad tai žaidėm žaidimus ir kažkas ir,
bet esminis mums dalykas yra, kad mes tuomet šnekėjomės žemesniuoju lygmeniu, tai reiškia, kad visi tie praktiniai klausimai, kurie būdavo, jie būdavo tuo atveju išsprendžiami. Dabar čia klausimas yra, man atrodo, ne šios vyriausybės, maždaug ar čia ši vyriausybė ką nors padarė gerai ar blogai. Čia klausimas yra ilgo laikotarpio politikos, ar mes iš tikrųjų esame pirmieji tie, kurie na, inicijuoja sankcijas, būtinai paskelbė apie jas pirmieji, būtinai na, iškomunikuoja jas kaip na, tarsi Europos komisijos atstovai. Ar mes veikiame iš tikrųjų kolektyviai visada ir na, esame kolektyvinio darinio dalis. Tai čia mes turime pasirinkimą šiuo atveju ir tiesą sakant buvo pasirinktas modelis, patekti į pasaulio žiniasklaidos antraštes ir, na, iš tikrųjų būti vertinamiems gerai.
Tai bet ar taip, antraščių manot šitą darom? Aš taip
manau, kad jūsų truputėlį.
O tai kas iš to antraščių?
Iš to antraščių tiesiog Lietuva įgauna ir užsienio reikalų ministras ir panašiai įgauna na, tam tikrą svorį. Tai jie yra vertinami teigiamai, kad drįsta štai tokia maža šalis imtis tokių nuostabių dalykų. Tai yra, nu kaip pasakyti, yra pasitenkinimas ir asmeninis, kurio paprastai negaunama Lietuvoje iš žiniasklaidos, o tuo tarpu iš užsienio žiniasklaidos to pasitenkinimo gaunama.
Gerai, bet Egle, ar čia nėra toks mažos šalies ar mažo žmogaus kompleksas, gaut pasitenkinimą dėmesio didesnio?
Aš nežinau, bet iš to, kad iš tikrųjų interviu yra dalyjami visais klausimais užsienio žiniasklaidai ir vengiama aiškinti savo užsienio politikos pasirinkimus plačiai ir nuosekliai Lietuvoje, aš vis tik darau išvadą, kad yra maloniau tai daryti užsienyje ir dividendai yra didesni.
Gerai, padarom
per tokį kelią. Aš tai kategoriškai nesutinku, bet
nesutinka Indrė, labai gerai, kad nesutinka, tuo ir įdomi laida. Indrė iškart po žinių atsakys, su kuo jį nesutinka. Eglė Samoškaitė taip pat su mumis, likit su žinių radiju. Taigi, grįžtam prie savo mikrofonų. Indrė Makaraitytė, LRT tyrimų skyriaus vadovė ir Eglė Samoškaitė, portalo TV3 žurnalistė su mumis šį rytą kalbam. Na, pradėjom nuo rytų, Rusijoje rinkimai, aktyvumas, valdančiosios partijos reitingas, kiti momentai šiek tiek aptarėm, bet nunešė mūsų diskusiją į lietuviškus politikos vandenis ir būtent Lietuvos požiūrį į rytus, užsienio politiką mūsų. Indrė, jūs norėjot reaguoti, kai Eglė minėjo, kad kartais toks įspūdis gali susidaryti, kad užsienio politikoje mums daug svarbiau paveiksliukas, kaip mes kažkur užsienį atrodysim ir kuo daugiau interviu darint, negu mūsų visuomenės, ten nežinau, interesai, saugumas, ekonomika ir taip toliau ir panašiai. Jums toks įspūdis nesusidaro?
Aš kategoriškai nepritariu dalykui tokiam, kad Lietuvos atstovų interviu pasaulio žiniasklaidoje nekuria pridėtinės vertės. Tai yra neįtikėtino stiprumo įrankis ir visi užsienio reikalų ministrai, visi prezidentai, visi premjerai, visų šalių stengiasi būti tose, paminėti tose antraštėse ir kovoja dėl interviu kiekvienų svarbių klausimų arba kiekvieną progą. Ir tų progų nėra tiek daug.
Tai vadinama, aš kažkaip labai aktyviai, diplomatija, man.
Tai yra viešoji diplomatija. Aš neįsivaizduoju, kaip galima neikti tokį įrankį, nes tai yra, na, Lietuvoje tai galbūt nėra pats svarbiausias įrankis, bet diplomatijoje tai yra vienas svarbiausių įrankių. Aš labai sekiau, pavyzdžiui, ministro Linkevičiaus Twitterio įrašus, jisai buvo labai aktyvus ir tai sulaukdavo, tai jam padėdavo iš tiesų be galo daug padaryti, nes tie Twitterio įrašai būdavo visada laiku, buvo patys pirmieji, ar dėl to, kas ten vyksta Izraelyje, nes jisai kaip tik buvo tuo metu, na, tokios bandė tarpininkauti, tokios lyderio pozicijos buvo ėmęsis tarp artimų rytų konflikte, ar dėl Ukrainos, ar dėl Baltarusijos, ar dėl Rusijos, tai, na, tai buvo į Linkevičiaus Twitterio postus buvo reaguojama aukščiausių lygmenių. Dabar ką, pavyzdžiui, sako diplomatai viduje užsienio reikalų ministerijoje, kad taip, ta prasme, Linkevičius viešai buvo labai sėkmingas diplomatas, jisai, jo patirtis yra neįtikėtina. Kas trikdavo, pavyzdžiui, kodėl nepavykdavo jam padaryti to, ką pavyksta, pavyzdžiui, dabar padaryti šitai administracijai, kad iš tiesų jo aplinka buvo ta sena nomenklatūrinė bebrų aplinka, kuriems buvo labiausiai įdomu, kaip čia greičiau prastumti šitą kadenciją. Nevardinsiu aš pavardėmis, mes visi puikiai žinome, kas buvo viceministrais, kas buvo pagrindiniais tais raktiniais žmonėmis užsienio reikalų ministerijoje, kas viskai pasikeitė. Nauji jauni diplomatai stojo į tas atsakingas pozicijas ir atmosfera užsienio reikalų ministerijoje kai kuriais klausimais yra žymiai pagerėjusi ir tai, kas dabar vyksta, tai yra iš tiesų tokio refresho užsienio reikalų ministerijoje ir diplomatijoje toks, na, sakykime, padarinys.
Taip, bet mes kalbam daug, sakykime, apie forą, o rezultatas vis dėlto.
Tai rezultatas, tai va to rezultato, kurio norėjo Linkevičius vieš Lietuvos lyderystės, realios lyderystės, rytų politikos klausimais, tai vat dabar mes turime tą realią lyderystę, taip jinai atrodo, ne tik tai postai Twitteryje, bet ir reakcijos. Tai dabar dėl diskusijų viduje, jie niekada nebūna per daug, aš visiškai sutinku, tai taip komunikacijos šita vyriausybė visiškai, nežinau, kuo mane labiausiai ir nuvylė, kad iš tiesų su komunikacija yra padėtis sudėtinga, ta komunikacija yra, aš negaliu pavadinti, gal toks labai stiprus žodis, tragiška, bet tikrai yra labai blogai.
O kur problema? Atrodo, visi socialinių tinklų žmonės, asai ten jau turi būti dešimtmečius gyvenantys, o vat su komunikacija, sakot, problema?
Labai sunku išlukštenti, kur yra problema. Gal dėl to, kad iš tiesų klausimai yra be galo sudėtingi, yra bent trys krizės ir pirmiausia, ko nežinoma, tai nežinoma, ką daryti, o kai tu nežinai, ką daryti, labai sunku komunikuoti. Kitas dalykas, aš manau, kad apskritai komunikacija nelaikoma svarbiu dalyku. Tiesiog iš principo nelaikoma. Jisai nėra prioritetinis dalykas. Ir trečias dalykas, aš manau, kad tiesiog gal įpročio nėra komunikuoti ir aiškinti, kaip tai yra daroma sėkmingose šalyse. Pavyzdžiui, ta pati Naujoji Zelandija, kaip pagalvoji, tai na, jie daugybę klausimų premjerė išsprendžia komunikuodama ir aiškindama.
Ir pati kiekvieną dieną stovi ir aiškina kiekvieną savo sprendimą.
Aišku, Šimonytė stovi, bet tas komunikavimas galbūt kažkoks kitoks yra.
Įtraukim Aldo skambutį. Sveiki, Aldai.
Labą dieną. Norėjau dėl užsienio politikos pasisakyti.
Taip, prašau.
Aišku, visiškai nesutinku su šita pašnekove, kur jinai išneikėjo, nes akivaizdu, kad jinai tokios propagandos atstovė. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, pati nekompetencija Gabrieliaus ir visos tos ir Pavilionio, visos šitų žmonių, ta prasme, akivaizdžiai matos. Jinai sako, kad yra pridėtinė vertė dėl to, kad ištransliuota žinutė, kad Lietuva va kažkokia yra. Bet žiūrėkit, kiek mes praradom. Pirmiausia, tai praradom, uostas prarado, traukiniai prarado, čia kas liečia su Baltarusija, tai apie 300 milijonų prarado. Bet dar šalia to, kiek tenai visko yra praradimų, tai bus kokie 500 milijonų. Toliau, kiek mes praradom su Kinija. Tai negana to, kad mūsų apyvartai tenai vežamos prekės yra 300 milijonų kažkur tai. O dar yra atsivežamos sudėtinės dalys prie gamybos. Tai jūs dabar pagalvokit, kiek mes, jau beveik milijardas yra prarasta, ir kai reikia kažkam pakelti atlyginimus, tai tada mes pasako, va, mes pakėlim ten 10-30 eurų, kokie mes geri ir kiek mes šiandien daug padarėm.
Supratau, Valdai. Supratau, jūs matot daugiau praradimų negu laimėjimų. Indre, labai trumpai atsakykit ir mes važiuosim jau į mūsų
aš pavyzdžiui, taip, aš manau, kad Klaipėdos jūrų uostas, ką atskleidė mūsų tyrimas, yra viena didžiausių korupcijos skylių visoje Lietuvoje ir prie to prisidėjo visos vyriausybės. Ir tai, kas dabar vyksta, ką mes matome ir kokią įtaką tenai turi Belaruskalį, Baltarusijos viena didžiausių apskritai gamyklų ir pasaulyje. Na, tai yra tiesiog nepateisinama, kad mes šitaip užsileidom ir prasileidom ir užsiauginam tokią įtaką. Tai va čia geriau pradėkime aiškintis, iš kur ta juoda korupcijos skylė strategiškai pačiame strategiškiausiame, viename iš strateginių Lietuvos pramonės segmentų.
Kągi, mes eikim dabar link kitų aktualijų. Indrė Makaraitytė ir Eglė Samoškaitė. Su mumis, Eglė, bus naujas karantinas, ar vis dėlto išvairuosim su tais atvejais be užsidarimo? Jūsų nuomonė, aš neklausiu, ką sako epidemiologai, visi juos girdi, ir ką sako vyriausybė, kuri lyg ir suprantu, kad lyg ir tam tikrą prasme ir ruošia galbūt žmonės, kad gali reikti naujų sprendimų, bet o kaip jums atrodo?
Na, man atrodo, kad jeigu mes neįtikinsime tų vyresniųjų gyventojų pasiskiepyti, tai vienokie ar kitokie apribojimai, kai bus visiškai juodžiausia situacija, jie tikriausiai yra neišvengiami. Nors ironiškai, iš tikrųjų keista būtų turėti vienokį ar kitokį lengvesnį ar sunkesnį karantiną, kai tu turi skiepus. Tai, bet čia yra irgi kartu...
Bet ir skiepyti serga.
Serga, bet jie neguli ligoninėse masiškai ir nemiršta. Sergamumas pats savaime, kaip ir patys epidemiologai sako, tai nesukuria tokios baisios tragedijos, nes žmonės gali greitai prasirgti ir nesunkiai. Bet gulėjimas ligoninėje ir lovų visas užėmimas ir visų kitų paslaugų sveikatos priežiūros įstaigose stabdymas, va čia yra problema, jau su kuria kažkada vis tiek reikės tvarkytis. Bet sakau, tai yra labai ironiška, kad kai tu turi skiepus, tu vėl turėsi kažkokius apribojimus. Ir tai vėlgi...
Anksčiaugi būdavo per buvusias bangas labai paprastai. Ligoninės pradeda pildytis, skelbiamas aliarmas, užsidaro šalis, ten po 8 savaičių vėl susitvarko, išsivalo atvejį ir vėl mes po truputį atsidarom. Šiuo atveju situacija kiek kita, nes yra didelė dalis vis tiek vakcinuotų žmonių. Ir kaip jūs sakote, serga, nors ir serga dalis, bet serga silpniau, be hospitalizacijos, bet visą laiką tas pagrindinis klausimas, ar privažiuosim į kitos situacijos, kai ligoninės kelps ir kels baltą vėliavą, sakydamos, kad mes daugiau nebegalim.
Nu, tai aišku, tos paslaugos gali plėstis į kitas ligoninės, čia na, visuomet yra išeičių, bet tik tiek, kad na, tų senųjų seniorų paskiepimas yra na, gyvybinės svarbos. Ir na, mes su tuo iš tikrųjų labai stagnuojame ir, pavyzdžiui, kai žmonės sako, kodėl pas mus nėra kaip Danijoje ar panašiai, tai ten na, natūralu, ten žmonės yra ypač vyresniai susiskiepiję ir jie neužgula ligoninių, jie nemiršta. Taip kaip jie miršta pas mus. Ir vat, mano kolega neseniai buvo ligoninė ir darė reportažą. Nu, tai yra neįtikėtina. Žmonės pakelia abi rankas ir sako, tik išeisiu tikrai skiepysios. Bet dėja iki tol jie apie tai nepamąstė.
Indrė, ką sako nu, jūsų nuojauta? Nuvažiuosim po kelių savaičių dar griežtų sprendimų lauką ar vis dėlto išvengsim jų?
Aš žinau, tie skaičiai tai tikrai glumina. Aš pritariu visiškai Eglei, kad čia... Nu, tokia mes esame klygatvi, kur atrodo tas skiepas buvo didžiausia motivacija ir skiepytis buvo didžiausia motivacija, kad neužsidarytumėm, bet atrodo, kad tas tokia neišvengiamybė jinai artėja. Pavyzdžiui, dabar mano dukra jau yra izoliacijoje ir va, čia pasimokė šiek tiek ir tokia, kai aš sužinojau tą žinutę, tai tokia neviltis apėmė, galvoju, dieve, nejaugi vėl grįžta, yra dar tik tai rugsėjo 18 diena, kai paskambino mokytoje, galvoju, kaip viskas, nes pernai tai dar bent spalio pabaigos sulaukėm ir tada tik tai vaikai izoliavosi, tai tie tokie ženklai tikrai yra nesmagus, kita vertus aš galvoju, kad gal kaip tik kai lanksčiau bus, kad neuždaroma viskas, o tokiais segmentais, sektoriais leidžiama dirbti, gal kažkaip tos laisvės bus daugiau ir nereikės užsidaryti karantiną, bet aš įsivaizduoju, kad Kalėdos turėtų būti nu, ne tokios viltingos, kokias aš įsivaizdavau, sakykime, kai tik tai pradėjome skiepytis, kai pavasarį prasidėjo ta skiepų akcija. Bet vėlgi, aš pavyzdžiui, tikrai labai klausiu ir savęs ir analizuoju. Man šitą vasarą, tai jinai tokia yra mistiška. Kaip sugebėjo tą praleisti, sakykime, to vakcinacijos, paleisti tą vakcinacijos pagreitį ir sveikatos apsaugos ministerija ir apskritai šitą vyriausybę, tai man sunku paaiškinti. Tas toks neigimas jų, kad komunikacija tai čia nieko neverta ir kad argumentai, kad žmonės klauso tik tai savo artimųjų arba gydytojų ir viskas ir mes čia mūsų rankos yra daugiau surištos. Nežinau, aš manau, kad čia tikrai šiuo atveju yra nepadarytas darbas iki galo. Tai va, čia sutikti su opozicija tikrai, tikrai galima. Lygiai tas pats su galimybių pasu. Šiaip tiesą pasakius...
Apie jį norėjau ir paklausti, pasiteisino jisai jūsų nuomonė dabar
šitie? Aš manau, kad čia irgi, na, darsime, tuo metu, kai galimybių pasą reikėjo populiarinti ir apskritai kalbėti apie jį, tai ministrė tuo metu atostogavo, tai atsakinga už galimybių pasą. Tai aš taip stebėjau tas atostogas jos, kai visi kiti ministrai atsakingi netostogavo arba atšaukdavo savo atostogas ir galvojo, nu, ta prasme, su galimybių pasu tikėtina bus rimtų problemų ir ta prasme jos ir prasidėjo. Nes, na, tu negali tokio dalyko tiesiog ateiti ir pateikti kaip na, savaime suprantamo dalyko. Taip, dalis visuomenės tai priima viskas gerai, bet dalis visuomenės to nepriima. Ir buvo tikrai pakankamai daug laiko suprasti, kad dalis visuomenės nepriima ne tik skiepų, bet ir galimybių pasų. Aš nekalbu apie tuos radikalus, kurie, sakau, kurie mitinguoja, kurie apskritai neigia virusą, nu, gal jau dabar nebeneigia virusą, bet liepia suteikti teisę jiems mirti laisvai, bet iš principo yra daug tokių žmonių, kurie nesivelia į tas karštas diskusijas, iš principo sako, kad na, mums nepriimtina, tai va, tų žmonių širdžių niekaip nelaimėjo, jas tiesiog prarado ir turbūt amžinai dabar.
O kaip, Egle, jums, aš nežinau, šiaip naudojatės galimybių pas man? Tiesą sakant, vieną sykį tik tai dar teko pasinaudoti.
Aš tai labai naudojasi. Taip, aš iš tikrųjų esu ganėtinai socialus žmogus ir tikrai daug naudojasi ir galimybių pasu ir pas mus į darbą. Tiesą sakant, ateinant reikia pademonstruoti savo galimybių pasą. Bet bendrai prasme, aš tai sakyčiau, kad problema yra ta, kad buvo įsivelta į daug diskusijų ir visokių tokių piktų replikų apsikeitimų su visokiais radikalais, kurie vat, būtent neigia arba lygą arba skiepų kažkokį teigiamą poveikį ir pamesti iš akies tie žmonės, kurie tiesiog jie gal kažko bijo, gal kažko nežino, gal nelabai kažką supranta, gal nesigilino, nes yra daugybė žmonių, kurie galbūt na, nežiūri kiekvieną dieną tų žinių. Jie vieną kartą įsijungia, pamato piktą premjerę, kuri ten ant visų pyksta ten ir panašiai. Tai, na, iš tikrųjų, įtikinėjimo būdas yra labai paprastas. Su meilė ir kiekvieną dieną, kaip malda. Ir čia, žinoma, kai buvo stengiamas įtraukti šeimos gydytojus, bet na, nesukurtos galimybės, aš suprantu, kad tai yra labai sudėtinga, bet vakcinuoti, pavyzdžiui, poliklinikose. Tai jūs įsivaizduokite, jeigu žmogus, ypatingai pensinio amžiaus, jis tikrai vis tiek kažkada atvažiuoja pas savo gydytoją, na, jį įtikinti, skiriant tam, na, nežinau, pusvalandį. Iš tikrųjų, manau, kad tai yra įmanoma ir įtikinusiu, tuomet iš karto būtų galima ir paskiepyti. Šiuo atveju tokios galimybės nėra ir taip, žmogus gali apsigalvoti.
Aš mėgindamas, na, nežinau, čia ne tai, kad pateisinti, bet suprasti situaciją, kaip sakė Indrė, vasarą matėsi, pradėjo slysti vakcinacijos rodikliai, pradėjo žemėti. Na ir vyriausybė tada stvėrėsi tokio pamojavimo kirviu visiem taktikos, čia į darbą neteisit, nedarbingumo negausit ir daug tokių signalų, kurie realiai na, buvo tokie gal prevenciškai pagąsdinti, buvo nepaleisti visuomeniai ir jie suveikė, tam tikrą prasme iš karto matėm pašoko vakcinacijos rodikliai. Bet iš karto kitas lazdos galas, didžiulis susipriešinimas, mitingai, protestai ir, žinot, per kitą siūlę pradėjo plyšti. Tai vat matyt ir vyriausybė kažkaip tai mėgina suprasti, kaip tą vakcinacijos rodiklį pašokdinti ir liko tik tai jau, žinot, pamojuot lazdą.
Na, aš taip pastebiu, kad yra viena strategija vienu metu laike ir erdvėje, bet turint omeny, kad visuomenės tiek yra segmentuota, žmonės yra labai vairūs ir juos, na, išsegmentaus tik visiems žmonėms veikia skirtingi motivatoriai, tai vieniems veikia lazda. Kitiems veikia meduolis, tretiems veikia užuojaut ir supratimas, penktiems dar kažkokie, nežinau, kažkokie motivatoriai. Tai, na, man atrodo, kad na, mes neturėjom prabangos vienai strategijai vienu metu. Aš suprantu, kad jos galbūt sunkiai užsisuka, čia faktas, bet turint omeny, kad jos sunkiai užsisuka, tai gal jas visas, kai jas penkias vienu metu reikėtų bandyti.
Indrė, ką daryt toliau? Vis dėlto jūs taip pat kritikavot vyriausybės ir komunikaciją ir tam tikrų, sakykim, nekokybiškus galbūt vasarą sprendimus dėl vakcinacijos. Kokios pamokos, ką daryt toliau?
Nu, tai tos pamokas reikia išmokti. Nežinau, ar jos yra išmoktos, ar tos išvados yra pasidarytos, nes na, to chaotiškumo, na, pavyzdžiui, na, tikrai daug kas pastebi ir negali nepastebėti, kad visuomeniai dažnai yra pateikiami nesprendimai, bet dar tik tai idėjos, sumanimai, kurie sukelia labai daug nepasitenkinimo, tokio irzulio ir aišku, jie paskui galiausiai nebūna priimami, bet tikrai labai sunku suprasti, kodėl, pavyzdžiui, na, bereikalo erzinama ta visuomenė. Tai aš, pavyzdžiui, manyčiau, kad ministerijos žmonės nepadaro namų darbų ir tai patenka į jau tą tokią viešą diskusijų lauką, kur tada jau reikia vos ne vyriausybės lygmeniu na, priimti kažkokį tai sprendimą, kad ne, nuraminti, kad ne, tokio dalyko nebus. Na, visi mini dažniausiai tą pavyzdį, kad viešą į transportą nebus galima patekti be galimybių paso. Tai taip, ta prasme, nu, va, tokios klaidos, jos labai klubdo šitą vyriausybę ir apskritai pandemijos ir visų kitų krizių valdymą. Tai nežinau, ar išmoko tas pamokas. Man dabar...
Tikėkimės. Mokus
taip, tikėkimės mūsų visų labai.
Jūsų dabar klausydami. Ačiū Indrei Makaraitytei ir Eglei Samoškaitei. Ačiū visiems tiems, kurie klauso Žinių radijo. Iki kitų susitikimų. Gražios visiems dienos.